Гептияр азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan din azatlygyna ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny goşulýan mahaly Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edaralary Balkan welaýatyna din wekillerini mollalary şugulçuluga çekip olardan öz jemagatynyň dini garaýşlary başga dinlere şeýle radikal dini toparlara ýerýän adamlar barada maglumat toplamagy talap edýär.
Milli howpsuzlyk ministrligi we polisiýa edaralary şäherlerde we owalarda meçitlerdäki imamlar dan özlerine şugul hükmünde hizmet etmegi talep ederler. Bu mollalar resmi ya da resmi değil din vekilleri olup Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgärleri Seyşenbe günü velayetin tas ehli sevitlerinde yerli dindarlar bilen söhbetdeşlik geçiriptirler.
Deyip yağdaydan xabarlı Çeşmin Raydiyar, Balkan Vulatının Barkınavat ve Türkkumaş şəhərlərindən, şirədə Cevel şəhərçətindən hem de Türkkumaş etrafının Aqtaş ve Qulmayaq şəhərçələrindən olan yerli yaşayıcıların bir nəçəsi şeyli malumatları təsdiqlədilər. Din işgəlləri yerli həkimliklərin mecliyyətlər zanlarına geçirilən yığınaqlara çağırılıp, onların üstünə həkimiyyətlərin şoğulçuluk talapları yüklənibdir.
Milli Hopsuluk Ministerliğinin din işlərinə gözəkçülük edən ofisərləri, etraf kuratorları, yerli moğlalardan öz yaşayan ovalarında, cemaatında başqa dinə uyan adamlar, ego ve şayetleri şehirde Krishna dinine inanyan adamlar, şol bir vaqtta İslam dininin radikal toporlarına eriyan adamlar varada maglumat toplap, olar varada hasavat tayarlamagy talep ederler.
Deyip çeşmeydiyar, din vekilleri hakimetler tarafından başka da kavri vedipeler bilen borçlandırlar. Toylarda ve sadakalarda dini çarelerde devlet siyasatını vaqt etmek, prezidentin alıp barayan siyasatını mahavatlandırmak yalı vedipeler din vekillerinin üstüne yükleniyar. Türkmenistan'a sonki yıllarda din işgärlerin siyasata çekilmegi, meçitlerde olurdan siyasatı vaqt etmekligin talap edilmegi yalı hadiseler varada berliyan xabarlar hasa yığcımlaşdı. Munozal hatta devlet televiziyasyna efire verilen video reportajlarda imamlar meçitlerde halk masavatının başlığı kurbanını Berdi Muhammedov'un yazan kitaplarını cemaatı okan beriyan görünüşte görkodurupdi. Hakimiyetler halkın inanç itikadlarını göde uçlukta saklamak boyunca yıllar boyu alıp bariyan berk göde uçluk çarelerini qoşutmayan mahali Türkmenistan Birleşen İştatların din adatlığı hasabatını Yine vurgadak ayrıtin alada bildirilen devletlerin sanı onunla kaldırıldı. Abaşanın halkara din adatlığı boyunca komisyasının 2024 yılda dünyada din adatlığının yağdayı boyunca çap eden hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünü bu yurtta hakimiyetlerin halkın din vujdan adatlığını basılayışı varada hasabat veriler. 2024 yılda Türkmenistan'a din adatlığının yağdayı gözgüyünü olmağına kaldı deyip hasabat aydiyar. Hasabatta İslam dininin Türkmenistan'a devlet tarafının onlanayan versiyasından gayrı görünüşlerine eğriyen adamların şeride bu yurtta yaşayan Hristiyanların hususan protestanların hem de Yehova şayatlarının hükümetler tarafından korkutmaları sezevar edilmek varada malumat veriler. Hasabata göre yurdun din kanunçuluğu belli kalınmadık dini işleri qadağan ediyar. Hem de dini materialları berk çeklendiriyar. Şeride kanunlarda ekstremizm gümürtük terminleri bilen yani düşmançılığı özüktürmek yalı adalıkları ile kesittinip bu yağday parahatçılıklı dini işlerin hükümetler tarafından edenettilikli cogapkayatçılığa çekilmeni ruhsat veriyar. Şeride hasabatta Hristiyan dinine eriyen adamların hususanla protestanların hem de Yehova şayatlarının yurtta belliği alınmanın önünün bağlanmağı, onların kanun esasını inanç itikadlarını berca edip bilmeklerine ruhsat verilmeliği varada maglumat berliyar. Türkmenistan bilen bir hatarda Uganistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, İran, Hıtay ve Rusya yalı cemi 12 devlet Birleşen İştatlar tarafından din azatlığı babatın ayrıtin arada bildirilen yurtların sanını koşuluptır. Türkmenistan sonku 10 yıldan kovrak valut ver bu hasabatı tas her yıl diyen yal ayrıtin arada bildirilen yurtların sanuna saklanıp kalyar. Balkanlı Milli Hupsuluk Ministerliği tarafından şoğulçuluğa çekilen muğolalar üyelerini bir kağıyda kol koydurulunduğunu aydiyarlar. Şeride olara hakimiyetler tarafından üyelerinin üyel istekleri boyunca hizmettaşlığı radiyçilik beriyenliği aydılıptır. Din vekilleri bunun için ödülünü hiç iyili tölögün vaada berilmenin aydiyarlar.
Türkmen başılı bir molla degişme bilen bu işler için ödülüne neyhilidir bir tölögün tölönüp tölönmeyecektiğini sorudu. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri olara sizin halktan alyan pullarınız size yetiyer dövlet sizden salgı soranok. Kurhan kitabını bir gezek hatım edip berseniz garip bendilerden 2000 manat pul alyarsınız deyip yarım degişme ehengde cevap berdi.
Deyip yonatın havarlı çeşmeler aydiyar. Bu aralıkta da attık radyosunun havarçası 2025 yılın başından beri Balkan ulatına özgü dinlerin vekillerine karşı basışların güçlüğüne nunu havar veriyar. Ol hedir kuvatta bununla bağlı kevr anık vakaların cikmeciklüklerine uğrunyar. Adatık radyosu Türkmenistan'ın rayetlerin din adatlarının çeklendirilmege iş olsanla Balkan ulatına yerli din vekillerinin şoğulçuluğu çekilmege var adı Milli Hukukçuluk Ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogur welaýatynda ýaşaýjylardan çağırlaryny at takylandy. Diňe türkmen milli atlaryny saýlap almak talaby berk bir jaýdylyp başlanypdyr. Azatlygyň habarçylaryna belli bolan ýagdaýlar hususan da döwlet edaralarynda işleýänlere we telekeçilere degişli. Türkmenabat şäherindäki döwlet edaralarynyň işgärleriniň Azatlyk Radyosuna gurrun bermegine görä edara ýolbaşçylary çağa garaşýan işgärlerden öz agatyna goýuljak adynyň öňünden tassyklanmagyny talap ederler. Egerde at türkmen atlary sanawyna girmeýän bolsa, ol ady goýmazlyk maslahat berilýär. Azatlyga el yeterli bolan maglumatlara görä käbir döwlet edaralarynda maslahat berilýän türkmen atlarynyň sanawy düzülipdir. Bu sanawda hususan da Atamurat, Gurbangeldi, Sahijan, Maktymgul, Söýgül, Täçberdi ýaly onlarça at görkezilýär. Ýöne beýleki ýurtlarda ýa-da dünýäde giňden ulanylýan atlar bu sanawda ýok. Livap vilayetinde şeýle batış bilen hususan da büdjet işgärleri we hususy kiçi biznes wekilleri ýüz-ýüz bolupdyr. Yerli häkimetler tarapyndan arasy türkmen atlaryny saýlamak diýilip atlandyrylýan bu talaby yerli ýaşaýjylaryň käbiri öz çağatyna saýlan adyny dakmakçy bolandy bilip galypdyr.
Çağamyza alan diýip at goýmakçy bolduk. Emma ýol wasy alan näme? Şu ýerde türkmençiligi görkezmeli. Alan at däl. Goýun, berdi Murat. Ya aman Murat ýaly ady diýip bir kaýtdy. Goýmaly bolduk. Sebäbi garşy çykdyk, ise täsir eder.
Dip adının eferde tutulmazlığını soran Türkmen avatlı yaşayıcı gurrun verdi. Döwlete degişli bolmadyk hususy iň şöwürler şolsanda kiçi telekeçilik bilen meşgullanýan raýatlar hem çağalaryna goýulýan atlary sebäpli dürli kynçylyklara duçar bolupdyr. Yerli häkimet wekilleri täze doğulan çağalaryň şahsiýetnamalaryny belligi alýan döwlet edaralarynda käbir atlaryň ýazylmagyna garşy çykypdyr.
Bir tanışım oğluna Zafar adını koymakçı boldu. Emma birlik bölümünü bu ad Türkmen adı değildir deyip yazmadılar. Türkmen adı gerek başkaça edip olmazdıydılar. Ahırında olurum adını Murat deyip ütketmeli boldular.
Deyip Livaplı hususi dükkan iyisi gurrun verdi. Livaplı çeşmelerin söylerine göre yerli hakimetler Türkmen çağalarına esasan birlikli milletlerin adlarının dakılmağına karşı çıkarlar. İlkinci novatı Özbek ve Türk adları ilet edilir. Çeşmeler iladı arasında Türk adlarının sonku dövürde meşhur bolunduğuna idarlar. Türkmenabatda yaşayan yaş ene täze doğulan kızına Nargiza adını koymak isläpdir. Emma onun yaşayış yerindeki Zaks işgäri bu ada karşı çıkıptır. Türkmen kızının adı Nargiza bolmaz. Menin özümem şeyle koymazdım. Özünüz bileniz yokurdaki görközmeleri deyip Türkmenabatlı yaşayıcı öz karındaşlarının yağdayını gurrun verdi. Şu ayda yurdun milleti özvek rayatlarının öz çağalarına milli özvek adlarını dakmakta kıyınçılık çekkenliği belli boldu. Azatlığın havarçılar Livapda häkimetleriň çağalaryň atlarynyň dokumentlerde türkmenleşdirilen görnüşde ýazylmagyny talap edýänligini habar berdi. Raýatlaryň çağalaryna öz islegi boýunça at saýlamak hukugynyň çäklendirilmegi bilen bagly bu ýagdaýyň diňe bir Livap welaýatynyň häkimetleriniň inisiatiwasymy ýa-da döwlet tarapyndan ýörödülýän siýasatyň bir bölegimi belli däl. Azatlyk radiosy Livap welaýatynyň we Türkmenabat şäheriniň häkimet wekillerinden resmi görnüşde täsir alyp bilmedi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan häkimet edaratındaky çeşme bolsa, bu çäreniň hökümetiň milletiň ruhy arasylygyny goramak klimatının çəgində alınıb barlayanlığını öngə sürdü. Türkmenistanda bir neçə il əvvəl türkmenləşdirmə siyasəti alınıb barlayar. Dövlət idarələrində və oku cəhətlərində dinə türkmen geyimlərini, türkmen təxiyyatını geymək tələb edilir. Toylarda türkmen aydınlarını aytdırmaq yəli tələblər hem dildən edilir. Azadlık bilen gurrungdeş olan Türkmenistanlılar rayatların şahsi durumuşuna göz ölçürüğün güçlenmeğinden ne ile olyarlar?
Hedir kvotu Türkmençilik adı bilen her bir rayatın şahsi kararına devlet katışıyar. Bu esas anam ene ataların çağırlarına az saylamakta konstitusyon hukukunun bozulmağıdır.
Dip Türkmen avatlı bülcet işaretti. Milli ad meselesine Merkezi Aziyanın beylikli yurtlarında hem devlet tarafından üns veriliyar. Tacikistan'da adların millileştirilmeği şolsanda familiyasından Rus koşulmalarını ayırmak talabı kanunda korkuduluyar. Ama bu talap dine milleti tacik rayetlerden ediliyar. Türkmenistan'ın kanunlarında rayetlerin öz çağılarına ad saylamağına ve milli adları ulanmak talabına değişli düzgünler göz önünde tutulmuyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündelü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Rusiyanın 16 aprel aksamarı Ukrayna'nın gün orta gün doğrundaki Dnipro şehrine amala asıran dron hücumu neticesinde ağzından 3 adam, sol sağında 1 yaş kız ve kartasın ayal helak oldu. Başka da 14 adam yaralandı. Bu arada Dnipropetrovsk devletinin hakimi Serhiy Lysak telegram arkalı haber verdi. Prezident Vladimir Zelenski hücumda vefat bolanların birinin bari yoğu 17 yaşındaki Veronika adlı kızdığını belledi. Lysak 31 adamın yaralanandığını, oların bəsinin çağıdığını, 16 adamın olsa hastahana yerleştirilendiğini aytdı. Dnipro şəhərinin həkimi Boris Filatovun bellemeğine uğra hücum bir neçə yangına sebep olubdur. Seylihim ağzından 15 yaş etsayını, bilimi darlarını, ve adık önümçülük kerhanasına zeper yetiptir. Şehirde takminan 10-13 köp katlı ve hususi caylara zeper yetirildi deyip Lysak aytdı. İnternette paylaşılan suratlarda ulu yangını, yangın söndürücüleri, yanan uluqları ve devlen pencereli binaları görsev olyar. Ukrayna'nın demirazık gün doğrundaki Harkiv regionunda olsa devlet hakimi Alexey Nekhubov'un haber vermeğine göre İzum şəhərinə urulan raket darbasında 2 adam şikayətlənibdir. Bu şəhər 2020-ci ilin başında Rusiyanın dolu gərimli çoğusunun ilkinci günlərində batırıb alındı. Yönü sonra Ukraynanın qosunları tarafından izinə qaytarıldı. Sol bir vaxtda Rusiyanın qorunluq ministerliği yurdun hova qorunus güçlərinin 6 tevitin üstündə 71 tane Ukrayn dronunu yok edəndiğini xabar verdi. Kursk tevitində onların 49-u yok edilibdir. Bu mağlumatları qarasız seçmələr arqalı bağırlamaq mümkün dəl. Geçən əbdə Ukraynanın xarva anqtav qulluğunun yolvasısı Kirill Budanov Rusiyanın palmalar yəksənbəsində Sumı şəhərinə edən balistik raketi hücumunun bir bölüğünün Kursk sevitindən atılandığını telegramda xabar veribdi. Zelenski 16 apreldə Kiyevdə qorun senatının vəkilləri vələndə usustu. Ol hədərki vaxtda frontu ulanılayan yarağların 40%-nin yurdun içində öndürüləndiğini aytdı. Zelenski yurdun üsyan qorun sənaqatının hədər 300 min tövürəgə adamı iş bilən üpçün ediyəndiğini, halqara xidmatdaşlarının sananın artyandığını aytdı. İçərki üstünlüklərin hatarında təzi təvüs dronlarının öndürülməgi, artilleriya və yerli raket ulğumlarının islənib düzülüsü mutal getirildi. Muna qaramazdan bu teristelerin muqtari heniz çəkli bolmağında qalyar. Sol bir vaxtda da Zelenski yurdun tanklar, sovotda uloqlar ve yukarı teknologiyalı huva qorunus ulğumları yali dasarı yurt yaraqlarına qarastalığının devam ediyendiğini boynaldı.
Müzik
Gepliyar Azadlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Lewap raýatynyň halat şidany we saýat etraplarynyň hem-de Türkmenabat şäherinden bolan bir näçe telekeçi Azadlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşykdy. Yerli polisiýa işgärleriniň öz söwda dukanlarynyň töleýsiz harit almagy bilen bagly wakalaryň gaýtalanýanyny aýdýarlar.
2 tane polisiýa işgäri dukana girip 3 kilogram banan, 2 paket kofe, 1 litr ýağ we 3 tane kalbasa alyp Tölöğünü tölömen çıkıp gittiler. Men olordan tölöğ soranımda bolsa, qaytam menin üstümü haywadattılar.
Deyip Türkmenabat şehrinden olan bir telekeçi 5. aprel günü irden ödünün ağlık dükkanına olan bir vakanı gurrun verdi. Yerli dükkan üyeleri şeyli vakaların odoldun veri gaytalan yanını. Yine son kuatlarda bunun hasta yığcamlaşan onu aydiyarlar.
Polisi işgari menin atır dükkanıma girip Dubai'den getiren en gımat bakalı atırlarından birini pulunu tölemen alıp çıkıp gitti. Men ondan tölek soranımda vakti gelende hesaplaşar isteyip çıkıp gitti.
Deyip, halaca etrafından olan bir dükkanı 3. aprelde olup geçen beylik bir vaka varada gurrun veriyar. Azadlyk Radiosynyň habarçysy yerli telekeçlere salanyp saýadyň etrap bazarına yerleşen beylik bir söwda dükkanyna geçen hepdelerde bolup geçen 1000 vaka varada maglumat veriyar. Yerli gassap ýany ýakyna özüniň et dükkanynyň polisiýa işgärleriniň 3 kilogram sygyr etini hem-de 1 kilogram kalbasany mutuny alyp gidenliklerini aýdýar. Olar bu haritlaryň bahalaryny aýdyp töleg soranlaryny bolsa polisiýanyň töleg tölemän özlüriniň telekeçlerden şeýle ýagyşlygy Karaşyanlıklarını aydıptırlar. Dükkan eyleri şeyle edin ettirik öyüdlerinin kavul edip bilmeyenliklerini aydiyarlar. Olar onsuz hem yurtta iktisadi şartların yaramaz galiyanlığını, ilatın satın alacılık okuyubunun iridirli peseliyanlığını aydiyarlar. Azadlyk Radiosu bu maglumatlar boyunca Levapuratının polisiya bölümlerinden resmi tesvir alıp bilmeyar. Şuna mengdeş hadiseler yurtta ilkinci gedek kabar verilmeyar. Azadlyk'ın haberçisi bundan azal geçen yılın dekavr ayına hem gün nogor sevitte şeyle vakaların bolup geçenliğini kabar verdi. Şuna Türkmenabatlı terekeçlerin bir neçesi polisiya işgarlarının öz dükkanlarından töreusiz harit alyanlıklarını gurrun beripdi. Azadlygyň habarçysy Şatapar hukuk goryjonyň bir egneşik dükanynyň Adidas harit nişanly sport aýakkabyny, beýleki bir iýmit dükanynyň ýeralma portugaliýaly örmeler mowtuny alyp gidenliklerini habar beripdi. Üňüri söwdanyň umumy bahasy şol gezek 650 manada çene çykypdy. Bu baha Türkmenistanyň şertlerine minimal aýlygyň tasyýarysyna golaý bolýar. Ýurt raýatlary ençe meýerlerden we ykdysady kynçylyklardan bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagynyň ejir çekip gelýär. Bu ýagdaý hususan peski ýerdijil hojalyklara agram salýar. Güneşli şertlerde söwda işlerini dowam etdirmäge çalışýan telekeçler ilatyň satyn alyş ukybynyň onsuz hem pese gaçan şertlerini hukuk goryjy işgärleriniň eden etdirige ýol bermeginden şikayet edýärler. Olar bu ýagdaý barada özlerini arkaýyn ardy şikayet bildirip bilmeýänliklerini şeýle wakalar gün tertibine getirmäge çalışýan taraplaryň häkimetler tarapynyň gorkudylýanyny aýdýarlar. Türkmenistan 2025 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap iň pes zähmet haky 1410 manat möçberine belenildi. Şonu ýurt boýunça pensiýanyň iň pes möçberlerini kesgitlemegin binyatlyk ululugy 550 manat döwlet kömek pullaryny kesgitlemegin binyatlyk ululugy bolsa 520 manat möçberine belenipdi. Polisiýa işgärleriniň zähmet haklarynyň möçberleri barada anyk maglumatlar ele ýeterli däl. Ýöne mundan ozal harby we hukuk goryjy edaralarda işgärleriniň yaramaz iş şertleri bilen baglylykda öz islekleri boýunça işden gitmäge çalyşýanlyklary barasynda maglumatlar peýda bolupdy. Azatyň habarçylary geçen ýylyň ýanwar aýyna Marwul aýtyna polisiýa işgärleriniň işden çykmagy ýykyn etmegi, olaryň iş şeklen çykýanlygyny daşary ýurtlara ymtylmak bilen bagly wakalaryň köpçülükleriniň häsiýeti ýa bolup baryanyny habar berdiler. Şondan biraz soňra mart aýyna harby edaralarda hem şuňa meňdeş meýilleriň artýanlygy mälim bolupdy. Harby we hukuk goryjy edaralar şeýle habarlar boýunça beýanat bermeýär. Türkmenistanyň döwlet häýetçiligine köpçülükleriniň habar berişleri işleri hem şeýle meseleleri gozgamaýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlary hökmany goşun gullugyny almak kampaniýasy başlandy. 15 aprelde goşuna çağrylan raýatlaryň arasynda 18 ýaşyny doldurmadyklary şol sanda mektepde okuýan ýaşlar bar.
Häzir okuw möhümliginiň dowam edýändigine we ýaş ýigitleriň 18 ýaşyny dolmanyna garamazdan aprel aýynyň 15-ine gullugy çağrıldy. Olaryň arasynda mektebi tamamlamadyk we gutardyş synawlardan geçmedik mektep okuwçylary bar.
Dip häzirki harby çağırışın geçişinden gönüden gönü xabarly çeşmelerin biri gurrun verdi. Aşgabatly yaşlaryň en çemeti edil şuwun 15 aprelde Iýerden şäheriň harby bölümlerine bardylar. Yaşlara şol sanda 18 ýaşy dolmadyk mekdep okuwçylaryna gowşurlan çaklyk hatlarynyň nuskasy Azatlyk radiosyna el ýeterli boldy. Anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmelerin söýlerine görä şuwunlar 10-njy sınıfta okuyan oglan okuwçylara Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinde hökmany goşun gullugundan geçmek barada harby wekilligi tarapynyň çağırış hatlary köpçülükleýin gowşurlar. Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerine harby gullugy çağırış ýylda 2 ýa-da may we noýabr aýlarynda amala aşyrylýardy. Şu ýyl raýatlaryň goşun gullugyna aprel we iýun aýlarynyň dowamında alynmagy barada prezidentiň permany gol çekenligini döwlet metbuwaty mart aýynda habar berdi. Şu günki harby çağırışyň geçişi 18 ýaşyny doldurmadyk we mektebi gutarmadyk ýaşlaryň en atalarynda uly aladalanma öretti. Olar çağırlarının hukuklarının bozulyanlığını hatta mektebi kutarıp bilmen dokumentsiz galyanlığını aydarlar.
Oğlan okuwçylaryň howsarlary 18 ýaşy dolmadyk çağırlarının möhletinden ir gusuny alınmagynyň näme derejede kanuny laýyk gelýändigini harby wekillerden soraýarlar. Harbylar bolsa ýigitleriň 18 ýaşyny dolmagyny bir näçe aý galanda alynta ziýany ýok diýerler we bolmaýan bolsa biz çağırmazdyk. Dip cogap berýärler.
Dip aşgabatly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä goşun gullugyna ýaraly hasaplanan erkek raýatlaryň hökmany harby gulluga alynýan ýaşy 18-den başlanýar. Azatlyk radiosynyň 18 ýaşyny doldurmadyk we orta bilimini doly almakdan mahrum edilýän ýaşlaryň goşuna alynmagy barada Gorunmak ministrliginden we paýtagtyň harby bölümlerinden resmi maglumat almak synançygy netije bermedi. Şu ýyl goşuna alynýan ýaşlaryň howsarlary bolsa çağalarynyň kanuny hukugyny gorap bilmän çykkynsyz ýagdaýda düşýänligini aýdýarlar.
Harby wekillikde bize gelip wagt ýetirenden gowsy oglundan goşuny taýýarlan gerekli şahsy täminlik ferişdelerini satyn alyp taýyn bolun diýerler. Çağırış hatyna belenen wagtyna belenen ýerde bolmagy üpçün etmek çağırylan olunlaryň howsarlaryna aýdyldy. Ýaşlaryň belenen wagtyna gelmedik halatyna olaryň kanun esasyna jazalandyryljak duýduruldy.
Dip ýene bir çeşme gurrun berdi. Mektepde okuyan ýaşlaryň okuwyny gutarmanka goşun gullugyna alynmagy bilen bagly ýagdaý öňhem bolupdy. Emma ozalky ýyllarda 18 ýaşyny dolduran mektep okuwçylary goşuna alynýardy. Şeýle-de mektep okuwçylaryna goşuna çağırış hatlary may aýynda gowşurylýardy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri raýatlary harby gullug almak çärelerini güýçlendirdiler. Mektebi tamamlayan okuwçylaryň mektep partasından daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan destine harby gulluga ekidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Häkimetler bu çäreleriň sebäplerini resmi taýdan açysan düşündirmeýärler. Ýöne adatlyk bilen töhbetdeş bolan harby bölümleriň ofitserleri muny ýurtda etker ýetmezçiligi bilen düşündirip gelýärler. Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerini harby gulluga ýaramaýan raýatlar almak we öňki bendileri çekmek ýaly ýagdaýlaryň hem wagtyl-wagtyl ýüze çykmagy hut etker ýetmezçiligi bilen düşündirilýär. Bu aralykda türkmen häkimetleri raýatlaryň hökmany harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokurlandyrmak mümkinçiligine hem seredýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi şu ýylyň fevral aýynda habar berdi. Ýurdun kanunlarynda raýatlaryň goşun gulluğu hedir 27 yaşa çenli deyilip görküdüler. Türkmen resmiyeleri goşundaki problemaları açık ağzama yarka gulluqdaki yaramaz şertler ve etkerlerin mayıplığına hem ölümüne tebep bolyan dedevşina enataları para vermege ve oğullarını vaxtından ön gulluqdan boşatma uçin yol gözlemege iteriyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yı
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının we Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal gıyların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen xabarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.